На каналі радіо ЛРТ «Класика» передача «Українська хвиля».
У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі!
Сьогодні ми продовжуємо авторський цикл радіолекцій «Україна і Литва. Поруч крізь віки». Кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського університету Артема Петрика. Історія наших народів – це не лише хронологія подій, а й живий подих часу, що єднає долі, культури і прагнення. Україна і Литва століттями йшли поруч. То перетиналися у політичних союзах, то розходилися у бурях історії, але знову знаходили точки дотику – у мові, традиціях, боротьбі за свободу. Цикл радіолекцій «Україна і Литва. Поруч крізь віки» – це подорож у минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Слово автору.
Вітаю вас, шановні друзі! З вами знову я, Артем Петрик, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпедського університету. І ми з вами продовжуємо говорити про історію України та Литви. Нашу минулу розмову ми зупинили, так би мовити, на межі 19 та 20 століть. Сьогодні ж у нашому фокусі новітня доба, а саме перші визвольні змагання литовського і українського народів, а також досвід державного будівництва в умовах, так би мовити, нового світу, народженого Першою світовою війною 1914-1918 років. І перше, треба, я думаю, відповісти на питання, а якими були оці от роки напередодні світової війни, Першої світової війни, для Литви і України? Коротко кажучи, у політичному розумінні ані України, ані Литви на карті тодішньої Європи не існувало. Як ми говорили в наших минулих розмовах, більша частина литовських етнічних земель перебувала під російською окупацією від часів ліквідації Російської імперії Великого князівства Литовського наприкінці 18 століття. І от ця більша частина етнічних литовських земель входили до там Віленської, Ковенської, частково Свалкійської губернії. Пруська Литва з давніх давен перебувала у складі Пруської держави, а від 1871 року Германської імперії. Українські терени станом на 1914 рік були поділені між Російською та Австро-Угорською імперією. На території сучасних Литви і України, тобто на литовських і українських землях під час Першої світової війни точилися активні бойові дії. Литовські землі, якщо ми говоримо про Литву в її сучасних кордонах, то ці території були окуповані німецькою армією у 1915 році. Вони увійшли до окупаційної військово-адміністративної одиниці, яка називалась Оберост. Сотні тисяч литовців зіткнулися з долею військових біженців і змушені були, полишивши рідні домівки, власне, евакуватися до внутрішніх районів тодішньої Російської імперії. Загалом Балтія, не лише Литва, але і сусідки Латвія та Естонія стали ареною кривавих бойових дій, ареною війни. Щоправда, бойові дії точилися в різних частинах Балтії з різною інтенсивністю і у різний час. Втім, треба сказати, що території усіх трьох майбутніх суверенних республік держав Балтії зазнали наслідків бойових дій і пережили німецьку окупацію. Основною ареною воєнних подій в Україні стали західноукраїнські землі. І лише в останній рік війни німецько-австрійські війська розширили фактично свою присутність на інші частини, на той момент вже незалежної, тобто відновленої української держави. Це відбувалося в рамках нерівноправного партнерства молодої Української Народної Республіки з країнами Четвертного Союзу, ну, тобто Німеччиною та її союзниками. Після двох революцій в 1917 році і розпаду імперської Росії це все вже відбулося. Україна тоді боролася за виживання, як ми знаємо, проти нових агресорів, російських більшовиків, і життєво потребувала зовнішньої підтримки, тож і отримала цю підтримку від Німеччини і її союзників, але разом із цією підтримкою фактично присутність іноземних армій на своїй території. Тут ми з вами свого роду так швидкісно підійшли до моменту падіння імперії, відновлення самостійності. Не зазначили, так, поки що. А як же проголошення незалежності відбувалось? В Україні та Литві. Україна трохи раніше за Литву стала на шлях оформлення державності. Невдовзі після лютневої революції в Російській імперії в 1917 році, яка якраз призвела до повалення монархії і падіння династії Романових, в Україні почалися процеси, що призвели до активізації національного руху і утворення представницьких органів, скажімо так, організованого українства. Мова тут про всім відому, я думаю, Центральну Раду, створену активістами українських партій і організацій навесні 1917 року у місті Києві. Центральну Раду очолив великий український історик і суспільний діяч Михайло Грушевський. Центральна Рада протягом наступних місяців перетворилася на справжнього такого репрезентанта, представника українського народу та свого роду такий от національний парламент. У своїх нормативних актах, універсалах, Рада поступово еволюціонувала від ідеї автономізму у складі Росії до відродження української державності. Усього було проголошено 4 універсали. Третій з них, він був ухвалений у листопаді 1917 року, стверджував першу від часів козацької доби форму української державності, згадану вже УНР, тобто Українську Народну Республіку. А ось незалежність УНР проголосив останній, четвертий універсал, датований січнем 1918 року. Зазначу, що ця історична подія, мається на увазі проголошення незалежності УНР, відбувалася вкрай важких умовах. Україна на той момент потерпала від нової російської інтервенції. У листопаді 1917 року в Петрограді відбулася друга за рік революція. Вона, ця революція друга в 1917 році, відома як Жовтнева, вона повалила республіканський тимчасовий уряд на чолі з Олександром Керенським, і до влади прийшли радикальні ліві сили, більшовики, очолювані Володимиром Леніним, ну і фактично Левом Троцьким. Більшовики зайняли ворожу позицію щодо українського уряду і інспірували агресію, пряму агресію проти української державності. Мова йде про що? Про першу російсько-українську війну, або, правильно сказати, радянсько-українську війну 1917-1918 років. На початковому етапі цієї війни бойові дії відбувалися за невигідним для молодої України сценарієм. Можливо, там для литовського читача знайомий один з символів жертовності українських воїнів, якраз народжений в період цього нерівного збройного протистояння на підступах до столиці України. Я думаю, ну цей епізод він відомий кожному українцю. Я говорю про подвиг української молоді у бою біля станції Крути. Тоді, незважаючи на втрати і відступ, вдалося затримати ворога на декілька днів. Однак окупанти, на жаль, захопили Київ і влаштували в українській столиці кривавий терор, вбивши тисячі мирних мешканців. А далі ситуація змінилася. Я вже частково вам почав розповідати, от буквально декілька хвилин тому, про от такий вступ до другого етапу війни. Тобто за участі німецько-австрійських військ. Україна домоглася дипломатичної перемоги. Тобто у Брест-Литовську, це сучасний Брест на території Білорусі, було підписано важливі документи, надзвичайно важливі для молодої української держави, відродженої української держави. Ну, зокрема, Радянську Росію примусили країни Четвертного Союзу, в першу чергу, ну, домінуюча в Четвертному Союзі сила Німецька імперія, тобто примусили Радянську Росію до визнання незалежності України. У наступні декілька місяців величезні площі, окуповані російськими більшовиками української території, вдалося звільнити від окупації спільними зусиллями української армії і німецько-австрійських союзників. Тобто Україна тоді у цій першій радянсько-українській війні 1917-1918 років здобула перемогу і на деякий час відбулася. Тепер же з вами переносимося до Литви. Що ж відбувалося в Литві на той момент? Які процеси там проходили? Так ось, попри німецьку окупацію, у Литві динамічно проходили ці політичні процеси. У вересні 1917 року у Вільнюсі було утворено Литовську Тарибу, представницький орган литовського народу. І українські науковці полюбляють порівняти з Центральною Радою наше. І справді, аналогії можна і треба знаходити. Тобто, обидва органи були схожі за своїми задачами, форматом діяльності. Проте Литовська Тариба, Литовська Рада, значно швидше перейшла до ідей повної незалежності. У грудні 1917 року було проголошено відновлення литовської державності, щоправда, у тісному союзі з Німецькою імперією. Вже за короткий час Тариба проголосила повну незалежність. З 16 лютого 1918 року. Тобто відновлення незалежності в повній мірі. До листопада 1918 року, коли через поразку Німеччини та її блоку у світовій війні зникла і фактично окупація, Литва пройшла декілька етапів, ну скажімо так, становлення погляду на власну державність. Да. У цей час там Литва вперто боролася за визнання своєї незалежності з боку Берліна, з боку Німецької імперії, і мало навіть не стала королівством на чолі з Міндаугасом II. Але із завершенням от Першої світової війни литовський народ нарешті отримав шанс на реальну незалежність. Поступово зникає як факт німецька окупація, і литовський народ нарешті отримав шанс самому розпоряджатися на власній землі. Але от литовська незалежність, як і випадку з українською незалежністю, не входила в плани тих же російських більшовиків, які відкликали попередні домовленості за Брест-Литовською угодою і перейшли у наступ. Вони атакували три країни Балтії і атакували Україну. Чим же закінчилися ці спроби російського завоювання відновлених, якщо ми говоримо про Литву та Україну, або новостворених, якщо ми говоримо про Латвію, Естонію, держав? Для балтійських держав, коротко кажучи, ці от спроби їх поневолення Росією радянською закінчилися перемогою якраз от, власне, молодих держав Балтії. Литва, як і Латвія та Естонія, зуміли у своїй боротьбі проти агресії Москви здобути перемогу і звільнити усі окуповані більшовиками землі. Для Литви, можна сказати, звільнення від окупації російської, червоної російської окупації відбулось у серпні 1919 року. Але ще лише майже за рік, тобто влітку 1920 року, була підписана мирна угода, мирний договір між Литвою та Росією. Даний документ оформив фактично литовську перемогу. Що ж до України, на жаль, ситуація склалась по-іншому. У тривалій боротьбі, практично без союзників, оточені ворогів, українська армія, попри весь свій героїзм і завзятість, зазнала поразки. І українці втратили, на жаль, державу. Наслідком поразки Української революції 1917-1921 років стала радянська окупація, фактично на 70 років, винищення національних еліт, русифікація, голодомор і так далі, і так далі, і так далі. Я вам казав про те, от буквально нещодавно, да, що Україна воювала проти багатьох ворогів, да, що вона була в оточенні ворогів. А кого ще можна згадати, окрім Червоної Москви? На різних етапах, друзі, тобто протягом найбільш гарячого періоду активних бойових дій 1918-20 років, це були, наприклад, там серед ворогів української держави російські білогвардійці із Збройних сил Півдня Росії і, на жаль, Польща, яка на той момент сама відроджувала державність. Польсько-український конфлікт розгорнувся у листопаді 1918 року. Тоді у Львові і на значній частині земель Галичини і дуже ненадовго у Північній Буковині вдалося встановити українську владу і утворити державу – Західноукраїнську Народну Республіку, скорочена ЗУНР. А ЗУНР 22 січня 1919 року об'єдналася з Українською Народною Республікою УНР в єдину державу. І ця дата, 22 січня, і понині відзначається в Україні як День Соборності. Проте протистояння з польськими силами на західноукраїнських землях завершилось, на жаль, не на користь українців. ЗУНР було втрачено, її територія опинилась під польською владою. Конфлікт з Польщею вдалося перетворити на альянс, скажімо так, антибільшовицький, там, антиросійський альянс, тільки у 1920 році. УНР в обмін на допомогу Варшаві у боротьбі з російськими інтервентами пішла на значні поступки. Тобто, і у фіналі, хоч на короткий час, польсько-українському війську вдалося відбити Київ, але, на жаль, для УНР все завершилося тим, що я вже, сказав раніше. Да? У фіналі боротьба була програна, скажімо так. А у Литві які ще були супротивники, окрім Москви? Можна сказати, майже ті самі, що і у України. Після витіснення радянських сил з території країни, у 1919-20 роках Литва воювала також проти Польщі та німецько-російською за складом білогвардійської західної добровольчої армії. Литовцям оця західна добровольча армія більш відома за іменем командувача цієї армії ЗДА Павла Бермонта. І тому, оцих от білогвардійців, бермонтовців називали в Литві і в інших балтійських країнах бермонтами або бермонтівцями. Суверенітет Литовської Республіки було успішно встановлено над більшою частиною сучасної території. Литовське військо зуміло здобути перемогу і над бермонтами або бермонтівцями. Однак у ході збройного протистояння з Польщею Литва майже на два десятиліття втратила Вільнюс і Вільнюський край. Тобто Вільнюс – свою історичну столицю. У 1923 році литовська держава розширилася на північний захід, приєднавши Клайпідський край. Тож, безсумнівно, головним підсумком війни за незалежність Литви 1919-1923 року, або, можливо, навіть правильніше сказати, війни за незалежність і соборність литовської держави, якось підсумком цієї боротьби, декількарічної, був стратегічний успіх. Литва утвердилася на карті Європи як незалежна країна. І тут може виникнути питання, чи були спільні українські і литовські герої? Чи проявилися вони в ході цієї одночасної боротьби за свободу? Можна із впевненістю сказати, що була чимало учасників, скажімо, війни за незалежність Литви, які були уродженцями України. Ну, принаймні, станом на зараз нами ідентифіковано 16 таких осіб. І це мова виключно про офіцерський корпус війська литовського. Приблизно така ж кількість офіцерів литовської армії, які мали досвід служби в українських військових формуваннях. Однак ці цифри, ну, вони можуть бути неповними. Подальша розробка проблеми нами продовжується.
Українська хвиля на ЛРТ Класика.
Україна і Литва. Поруч крізь віки. Авторський цикл радіолекцій кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика.
Яким же чином склалася історія Литви у подальші роки, от після завершення збройної боротьби за незалежність? Литва проживала добу парламентської демократії у 1920-1926 роках з дуже сильними позиціями Сейму, тому та епоха і широко відома під назвою Сеймократія. У грудні 1926 року в Литовській республіці, в Литовській державі, відбувся переворот. І до влади прийшов, він же повернувся, Антанас Сметона. Перший демократичний президент країни, ну, він був президентом у 1919-20 роках. А до того це він був головою Литовської Тариби і одним з, безумовно, яскравих громадських діячів, публіцистів доби національного відродження. Ну, скажімо так, пізнього етапу доби національного відродження. Автократичне правління Антанаса Сметони тривало до 1940 року, аж до моменту радянської інтервенції та окупації Литви. Одночасно з окупацією Литви Радянський Союз окупував і знищив незалежність її сусідок Латвії та Естонії. Що ж це були за десятиліття свободи до литовців? Для литовського народу, оці міжвоєнні роки, як же їх можна характеризувати? Ну, це була, без перебільшення, ну, така контроверсійна, а неоднозначна, але велична доба, безумовно. Якщо роки визвольної війни можна образно назвати таким часом близького та крові, то наступні роки, безумовно, епохою великих надій. Творення і ренесанс національний, культурний, освітній, науковий, спортивний, економічний, яку сферу не візьми, от в ті роки усюди відбувалося надзвичайно значущі перетворення. А головне, вперше від часів Великого князівства Литовського, а литовський народ знову став вільним і знову став справжнім господарем на землі своїх предків. І тут питання, що ж з Україною? Невже із загибелю Української Народної Республіки зійшла на нівець українська визвольна боротьба? Ні, друзі, не так. Боротьба тривала. Вона прийшла просто у інші форми. Численна українська еміграція, вона створювала нові там організаційні форми. Найбільш дієвими і радикальними були формації, започатковані українськими офіцерами. Ну, абревіатура УВО. Вона, думаю, знайома більшості українців. Для там вірності розшифруємо, це Українська військова організація. Її була створена у 1920 році. Цілею ентузіастів УВО було продовження змагання за незалежну Україну. Тобто шукали союзників в цій боротьбі. Одним з найнадійніших і послідовних себе проявила Литва. І співробітництво між українським, так скажемо, радикальним визвольним рухом і Литвою, воно тривало майже весь міжвоєнний період. Це був і розвідувальний аспект, і допомога Литві з боку українців там у вирішенні Клайпецького питання у 1923 році і багато іншого. У відповідь Литовська Республіка надала легалізацію там лідерам українських радикальних патріотів, так їх називаємо, зокрема там легендарному полковнику Євгену Коновальцю. Незважаючи на дуже малу чисельність тогочасної української громади у Литві, у Литовській Республіці діяли українські та спільні литовсько-українські культурні і просвітницькі установи. На надзвичайно високому рівні тодішня Литва відзначала там такі українські свята, як День листопадового чину, 1 листопада, тобто День українського повстання і встановлення української влади у Львові. Насправді, саме у той міжвоєнний час заклалися основи будівництва, ну, такого виключно позитивного образу українця в очах литовського суспільства. Наслідки зробленого у ті далекі 1920-30 роки ми бачимо, я думаю, і відчуваємо сьогодні. Литва була і є одним з найпослідовніших українських союзників у боротьбі за свободу, яку Україна веде з 2014 року, веде проти російського загарбника. Загалом же, друзі, якщо ви маєте бажання ознайомитися з історією міжвоєнної Литви більш детально, то я вам хочу сказати, що українська історична наука має поки що, наскільки мені відомо, єдину, ну, таку більш-менш комплексну працю з історії міжвоєнної Литви 1918-1940 років, створена українською мовою. І, ну, я наразі є саме тим українським дослідником, я таку працю створив. Мова про книгу «Епоха великих надій. Нариси історії міжвоєнної Литви». 1918-1940 роки. Ця книга була створена на базі Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпідського університету. Вона побачила світ в там 2020 році. Тобто моїми науковими консультантами, більш того, можна сказати, наставниками, були такі відомі литовські вчені, як Вітолтус Юкбаускас, Вігентес Фрейкіс та Сіло Поціте. І ця книга, вона там перемогла у ряді конкурсів, зокрема, в українському національному конкурсі «Молодий вчений року 2020» у номінації «Наукова та науково-популярна книга». У цій книзі там декілька тематичних розділів, кожен з яких відображає різні складові литовського життя у міжвоєнну добу 1918-1940 роки. До речі, оце успіх цієї книги в 20-му році практично співпав у часі ще одним починанням вчених Клайпідського університету. У нас у 2019 році, ну, скажімо так, була така знакова подія, ми створили тоді перший центр дослідження історії Литви в Україні, який діяв до 2021 року в місті Херсоні. При Херсонському державному університеті я тоді був його керівником, очолював науково-координаційну раду. Тобто, і моєю ціллю була і є, друзі, популяризація історії Литви в Україні та історії України в Литві. Однак, друзі, є й інші чудові праці, праці українських дослідників, що якнайкраще розбирають певні проблеми міжвоєнної історії Литви, тобто, наприклад, історія українсько-литовських взаємин, а от з акцентом на революційні миті 20-го століття і міжвоєнну добу присвячена книга прекрасного українського дослідника, як Олександр Кучерук. Книга називається «Україна і Литва. Епізоди спільної історії». Світ вона побачила в 2019 році, також вам її рекомендую. Природу і перебіг польсько-литовського конфлікту, як у фазі там відкритого збройного протистояння 1919-1920 років, так і подальшої, так би мовити, холодної конфронтації, що мало місце в 1920-30-х роках, досліджує Іван Гоменюк у своїй відомій праці «Провісники Другої світової, прикордонні конфлікти в Центрально-Східній Європі від розпаду імперії до Глявіцької провокації». А в 2018 році вийшла ця чудова книга. І крім цього, книга Івана Гоменюка, вона звертає увагу і на вузлове клайпецьке питання, не оминаючи увагу обставин набуття регіону Литвою 1923 року. І треба сказати, що от обидві науково-популярні роботи, названі мною, і пана Олександра Кочерака, і пана Івана Гоменюка, вони є, ну, вельми дружніми до читача у плані стилістики викладу та формату подачі фактичного матеріалу. Тому я рекомендую до ознайомлення вам, окрім епохи великих надій, звісно, що от і роботи названих мною поважних колег. Друзі, і попереду, я сподіваюся, під час нашої наступної суботньої зустрічі нас чекає вже, ну, фінальна розмова нашого радіолекційного курсу. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про Україну і Литву в добу других визвольних змагань 1940-50 років, період радянської окупації з середини 20-го століття до відновлення вже державної незалежності в Україні і Литві на початку 1990-х років. Але, друзі, перед тим, як ми з вами попрощаємося, ну, бачите, як я не хочу з вами, своїми дорогими радіослухачами, прощатися, говорити не те, що прощавайте, а навіть просто до побачення. От перед тим я хочу зробити такий вам невеликий подарунок. Я думаю, ну, це буде подарунок для любителів історії Литви, історії України. Я трошки вам процитую два твори. Вони написані, ну, це публіцистичні твори, вони написані, насправді, до 1918 року, якраз от в такому на фінальному етапі національного відродження в Литві. Я спочатку процитую, а потім назву ці твори і дату їх написання, і автора. Для чого це буде зроблено? Навіщо це зроблю? Для того, щоб ви зрозуміли, як скажімо, додаток до моїх слів про те, що в 1920-30-х роках формувався і ефективно формувався образ, такий позитивний образ України і українця у Литві, це буде якби свідченням того, що навіть до цього моменту, тобто ще в період до Першої світової війни, а оці от процеси формування цього позитивного образу, дружнього образу, вони відбувалися, і по суті ті люди, які керували Литвою в 20-30-х роках, міжвоєнною Литвою, вони якби творили міжвоєнну литовську державу, вони і безпосередньо доклалися і до того, щоб, так сказати, цю от скульптуру, вишукану скульптуру українсько-литовської дружби своїми руками створювати, ну, безпосередньо ще в більш ранній час. І так, коли Литва ще спала глибоким сном, коли кріпосне прабство ще гнітило народ, Україна вже мала видатного співця-поета Шевченка. Походячи із селян-кріпаків, він своїми піснями, тобто поезію, це вже я пояснюю, додаю від себе, роблю таку ремарку, розпалював у серцях співвітчизників вогник свободи. А це вже слово автора. Горював через лиха свого народу. Від його смерті минуло кілька десятків років. Україна далеко просунулася вперед. Має багато освічених людей, професорів, літераторів, багато письменства. Українські діячі, працюючи на благо свого краю, пам'ятають і литовців. Достатньо згадати Костомарова, професора Антоновича, чию монографію про великих князів литовських, Ольгерда і Кейстута варто прочитати кожному литовцю. Так прихильно писати про литовське минуле, як писав покійний Антонович, може лише братній народ, який братерськи прожив з литовцями декілька століть. Зміст сучасного культурного життя українців має бути особливо цікавим для литовців. Їх, українців, турбують ті самі питання, що і нас. Їм, як і нам, доводиться дбати про буття народу, маючи майже ті ж самі перешкоди, що й ми. Усе це відображається в їхньому багатому письменстві, яким і ми могли б чимало скористатися, бажаючи краще сформулювати наші культурно-просвітницькі прагнення. Словом, ми повинні ближче придивитися до українців, пізнати їхню літературу, діяльність та ідеали. Це стаття «Зближаємося з українцями», опублікована в 1909 році. І ще одна цитата з іншої роботи того ж автора. А в кінці, я повторю, друзі, я вам скажу, як звати автора обидвох цих робіт. І так. З-поміж молодих націй Європи, які зараз входять у поле зору, українці є набагато помітнішими від інших слов'янських родичів. Однак у політиці вони ще дотепер невідомі. За своєю чисельністю українці щонайменше удвічі перевищують болгар, складених докупи із сербами. За своєю чисельністю українці другий слов'янський народ після російського, і площа, яку вони населяють, є величезною, займаючи майже стільки ж місця, скільки усі західнослов'янські народи. Таким чином, у майбутньому їм, українцям, судилося відігравати важливу роль у ряду інших націй. Проте вже й сьогодні усе більше і більше чути про відродження українців. Допоки їхній рух знаковий лише у Галичині, та й ще мало торкається під російською Україною. У Австрії політичні умови виглядають куди як сприятливішими, аніж у занепалих межах Надніпрянщини. Тому чи не уся українська культурна робота там, у Галичині, а не в Росії звершується? І вміють українці працювати, і свою працю показати себе іншим. Кожну нагоду вони користуються, щоб прояснити свою справу іншим народам, роз'яснюючи, що таке є Україна і які її найближчі прагнення. Україна – це вже не маленький народ, чиє майбутнє не визначене. Ні. Це нація, яка тільки починає жити, молода, але смілива і сповнена упевненості. Нація, яка ще, правда, не повністю пробудилася, ще не керує всіма своїми членами, але розуміє, що в майбутньому з нею рахуватимуться її сусіди і відчуває в собі безліч нестримної енергії та ще невикористаних сил. Це цитата, наведена мною, зі статті «Українці в очах світу». Стаття, яка була опублікована в 1913 році, буквально напередодні Першої світової війни. І першу процитовану роботу, і в випадку з другою процитованою роботою автор один. Це молодий на той момент публіцист Антана Сметона. Майбутній перший президент Литовської держави. Дякую вам, друзі, за увагу. До нових зустрічей. Всього найкращого.
У передачі «Українська хвиля» прозвучала друга радіолекція з циклу «Україна і Литва. Поруч крізь віки». Кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Інституту історії та археології Балтійського регіону Клайпецького університету Артема Петрика. До ефіру передачу підготували журналісти Олена і Олег Головатенки та звукорежисер Соната Ядавичиня. Почуємося з вами наступної суботи, як завжди, о 14:30. Також українську хвилю можна слухати у будь-який зручний для вас час в радіотеці на сайті lrt.lt.